Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ova bolnica je kao zamka za pacove. To je jedno prljavo, strahovito odvratno mesto u koje se vrlo lako ulazi, ali odakle se veoma teško izlazi. Ono što sam tamo videla nadmašilo je moje očekivanja. Lekari su brutalni, nesavesni, grubi i agresivni. Biju mentalno obolele ljude, guše ih jastucima, maltretiraju ih na sve moguće načine, ne daju im da idu u toalet i ljudi uriniraju po podu, pa zato dobijaju batine. Krv od batina je svuda, po zidovima, po podu, po posteljini. Sve smrdi na fekalije, urin, povraćanje i krv. Hrana je hladna, pokvarena, užegla. Mnogi ljudi ovde su sasvim normalni, to je jasno kao dan. Leče ih kao da su najveći ludaci. Trpaju im lekove od kojih se pretvaraju u biljke. Mnoge žene ovde su strpali muževi koji su našli drugu ženu, pa su ove hteli da se reše. Da ovde dospete, dovoljno je da onaj koji hoće ovde da vas smesti ima svedoka koji će potvrditi da ste hteli da se ubijete, iako to nije istina. Neki ljudi su ovde završili samo zato što su stranci i pričaju jezikom neke druge zemlje, ali pošto ih niko ne razume, strpali su ih u ludnicu. Provela sam ovde 10 dana na lekovima. Dosta je bilo.
Napisala je američka novinarka Nellie Bly u jednom od svojih tekstova koji su 1887. godine objavljeni u Pulitzerovom listu New York World, kao serija novinskih izveštaja o njenom 10-dnevnom boravku u psihijatrijskom azilu za žene na ostrvu Blackwell. Nakon obelodanjivanja istine o postupanju sa mentalno obolelim osobama, njihovom lečenju i manipulacijama sa zdravima, ovaj tajni novinarski zadatak svrstao je Nellie Bly među pionire istraživačkog novinarstva.
Kao dopisnik iz Meksika, Nellie Bly je za sobom već imala seriju kritičkih članaka o diktaturi meksičkog predsjednika Porfirija Diaza i o stanju ljudskih prava. Bavila se položajem žena i, pod drugim imenom, istraživala kako sa njima postupaju poslodavci, a pod svojim imenom 1889. godine upustila se u obaranje imaginarnog rekorda Phileasa Fogga iz Vernovog romana Put oko sveta za 80 dana i svet obišla za 72 dana.
Sve što je kao novinar uradila u Meksiku, na ostrvu Blackwell i putujući oko sveta, Nellie Bly je objavila u knjigama 6 meseci u Meksiku, 10 dana u ludnici i oko sveta za 72 dana. Kada se povukla iz novinarstva, postala je direktor fabrike za proizvodnju kanti za mleko, cevi, tankova i emajliranog posuđa Ironclad. Malverzacije zaposlenih fabriku su dovele do stečaja, ali pre nego što je do toga došlo, Nellie Bly upisala se i u registar izumitelja poboljšanih verzija kanistera za mleko i kanti za đubre.
Rođena je kao Elizabeta Jane Cochran, ali istorija novinarstva pamti je po pseudonimu Nellie Bly. Ona je naša današnja gošća iz prošlosti.
Američka novinarka Nellie Bly, ovaj pseudonim pod kojim je objavljivala svoje tekstove najpre u Pittsburgh Dispatchu, a potom u New Yorkskom Worldu, dobila je po popularnoj pesmi Stevena Fostera iz 1850. godine, koju smo upravo čuli, i to na predlog svog prvog urednika, jer u to vreme nije bilo uobičajeno da se žene bave novinarstvom pod svojim pravim imenom. Zapravo, uopšte nije bilo uobičajeno da se bave novinarstvom. Nellie Bly je bila izuzetak.
Rođena je 5. maja 1864. godine kao Elizabeta Jane Cochran u Cochran Millsu, sada jednom od predgrađa Pittsburgha u američkoj državi Pensilvaniji. Odrastala je u brojnoj porodici kao jedno od 15 dece. Volela je da se oblači u roze, pa su je zvali Pinky, a kako se svojim radom širi i metak i stiče mesto u društvu, učila je od svog oca Michaela Cochrana. Porodicu je počeo da izdržava kao fabrički radnik i pomoćnik u mlinu, a onda je uspeo da otkupi pogon u kome je radio, kao i okolno zemljište, i da postane toliko uspešan trgovac u poslu sa mlevenjem žita, da je mesto u kome su živeli nazvano po njegovom preduzeću, odnosno po njegovom prezimenu.
Nažalost, otac porodice Cochran umro je oko 1870. godine i zbog nedostatka novca Elizabeta je morala da prekine školovanje. Kada se to tačno desilo, nije poznato, kao ni to gde je narednih 10 godina sticalo obrazovanje, ali godinu 1880. ona i njena majka dočekale su kao stanovnice Pittsburgha, gde su se preselile kod rođaka.
Ta 1880. bila je presudna za životni put naše gošće iz prošlosti, jer je tamošnji list Pittsburgh Dispatch objavio članak pod nazivom Čemu devojke, koji ona pročitala i silno se razbesnela. U tekstu se govorilo o tome da je njihova jedina svrha rađanje dece i održavanje kuće, na što je Elizabeta uredništvu poslala vatreno protestno pismo i potpisala se kao usamljeno siroče Britaniji Kristijanson.
Urednik George Madden bio je oduševljen njenim rečenicama kojima je stala u odbranu žena, te je objavio oglas u novinama kojim je pozvao usamljeno siroče da dođe u redakciju i donese novi tekst o ženama, uz obećanje da će ga objaviti ako bude tako dobar kao pismo.
Njen tekst pod naslovom Devojka zagonetka bio je vredan objavljivanja u Pittsburgh Dispatchu, a zavredeo je i velike pohvale čitalaca i uredništva lista, koje je Elizabeti ponudilo posao, ali i novo ime. Elizabeta Jane Cochran postala je novinarka Nellie Bly.
Novinarski počeci Nellie Bly u listu Pittsburgh Dispatch obeležili su teme o ženama i njihovom položaju u društvu. Posebno su je interesovale zaposlene žene, siromašne fabričke radnice koje su morale da rade ne bi li prehranile svoju porodicu i posle entočasovnog radnog vremena imale snage da održavaju kuću.
Njeni tekstovi bili su bliski istraživačkom novinarstvu, jer je mnoge sate provela na terenu, razgovarala sa ženama, sa njihovim pretpostavljenima, sa porodicom, upoznavala se sa njihovim sudbinama i o tome pisala. Ali njeni članci, iako dobri i zanimljivi, nisu širili optimizam i vedrinu, što bi poboljšalo prodaju lista, a moguće je da su bili i neprihvatljivo kritički, pa ju je urednik sa tema o ženama prebacio na ženske teme.
A ženske teme 80. godina 19. veka bile su slične današnjim. Od Nellie Bly se očekivalo da piše o modi, o gajenju cveća i ostalim baštovanskim cakama, o deci, devojkama koje se spremaju za udaju, finim dezenima, receptima, kozmetici, krojenju i šivenju i o visokom društvu. Kako je nijedna od tih tema nije zanimala, Nellie Bly je predložila uredniku da je na neko vreme pošalje u Meksiko kao stranog dopisnika. Urednik Pittsburgh Dispatcha se složio i Nellie je s majkom krenula na svoj prvi ozbiljan novinarski zadatak. Imala je svega 21 godinu.
U Mexico Cityju izlazi oko 25 novina, a u celoj zemlji još samo nekoliko njih. Ali one imaju najmanji mogući broj čitalaca. Meksikanci veoma dobro razumeju kako se uređuju novine, tako da za ono što one objavljuju nemaju nikakvo poštovanje. Možete da putujete kilometrima iz dana u dan i da ne sretnete nikoga s novinama u rukama. Prema novinama osjećaju čak toliku odvratnost da ih neće iskoristiti ni kao zaklon u javnom prevozu kada neka žena sa troje dece i dve prepune korpe traži mesto da sedne. Sve novine za koje znam u Meksiku subvencioniše vlada i do pre nekoliko meseci bile su plaćene da se uzdrže od napada na vlast. Subvencije su obustavljene zbog nedostatka sredstava, ali u novinama se svejedno ništa ne govori protiv vlade. A oni, brinući se za svoj lagodni život, strancima lažno predstavljaju meksička dešavanja i svaku stvar prikazuju u lažnom svetlu. Meksikanci preziru novine, a novinari nemaju nikakav stav niti ulogu, pa ni ravnopravnost u odnosu na vladinu administraciju čije su oruđe. Ako se desi da neke novine ukažu na to da bi rad vlade mogao da se poboljša, Urednici se šalju u zatvore, one najprljavije za nasilnike, gde ostaju sve dok ne umru ili se ne zakunu da nikad više neće ponoviti grešku. Novine koje imaju takozvane klevetničke predmete, policija je otkrila i bukvalno uništila, uključujući i njihove prostorije. Ovakva hapšenja nisu neuobičajena, u stvari često se dešavaju. Otkad sam u Meksiku, bar jedan čovek u dve nedelje zaglavi u zatvoru. I to biva odvede nasilno na najneobičniji način za zemlju koja tvrdi da ima zakone, a da ne govorimo o Republici. Samo zbog imaginarnog zločina počinjenog u svojim tekstovima, oni borave u zatvorima, u tamnim i prljavim ćelijama bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom, čak i bez dovoljno hrane.
Ovako je Nelly Bly izveštavala američku javnost o stanju u meksičkim novinama, društvu, odnosu novinara prema vlasti i vice versa. Pisala je kritički o svemu sa čime se susrela. Poslala je i mnoge stranice o meksičkoj kulturi, svakodnevici, običajima, vojsci, prirodnim lepotama, festivalima, legendama, hrani. Međutim, pisala je i o diktaturi meksičkog predsjednika Porfirija Dijaza, što o meksičkim vlastima nije bilo po volji. Kao njeno protestovanje posle hapšenja jednog novinara zbog kritičkih tekstova vladi. Kada je i njoj zaprećeno zatvorom, Nelly Bly se vratila u Ameriku i svoje novinske tekstove objavila u knjizi Šest meseci u Meksiku. Po povratku iz Meksika, Nelly Bly se u Pittsburgh Dispatchu vratila ženskim temama i izveštajima sa kulturnih događanja. Kako joj uredništvo nije ponudilo ništa izazovnije od komentarisanja damskih haljina, veridbi, društvenih skandala i vodvilja, Nelly je spakovala kofere i otišla u New York. Godina je 1887.
4 mjeseca je pokušavala da nađe posao, a kada se činilo da za nju nema mesta u novinarskom svetu Velike Jabuke, odlučila je da zakuca na vrata samom Josephu Pulitzeru, jednom od dvojice američkih novinskih magnata. Za svoju novu redakciju tipovala je njegov list New York World.
Joseph Pulitzer i Nelly Bly sklopili su dogovor na obostrano ogromno zadovoljstvo. On će je primiti na posao i ispuniti joj želju da se bavi istraživačkim novinarstvom, a ona će u tom cilju obaviti jedan poseban zadatak po njegovoj zamisli. Pod drugim imenom, sličnim svom, da bi je posle lakše izbavili, smislit će kako da kao pacijent uđe u psihijatrijski azil za žene na ostrvu Blackwell. Tamo će inkognito ostati 10 dana, a potom će za Pulitzerove novine napisati seriju tekstova o onome što bude doživjela i lepom i ružnom.
Pulitzerova ideja o tajnom novinarskom boravku u psihijatrijskom azilu nije bila sasvim nova, jer je na sličnom zadatku bio američki novinar i urednik Julius Chambers 1872. godine. Tada je 10 dana proveo u azilu za mentalno obolele Bloomingdale u New Yorku i otkrio da se tu prisilno leči 12 zdravih ljudi. Rezultate svog istraživanja Chambers je objavio u listu New York Tribune i kasnije svoje članke o toj temi 1876. godine objedinio u knjizi Ludi svet i njegovi ljudi. Oni su doveli do potpune reorganizacije uprave i lekarske službe azila za mentalno obolele i vodili su ka donošenju novih zakona koji regulišu tu oblast.
Ovaj novinarski poduhvat Pulitzeru je sasvim sigurno bio poznat, a javna tajna je bila da se i u azilu za psihijatrijske bolesnice na ostrvu Blackwell dešavaju nezakonite radnje i manipulacije zdravim i bolesnim ženama. Da su uslovi za život pacijenata daleko od prihvatljivih i da se lekari, osoblje i uprava prema svojim štićenicama ne odnose u skladu sa lekarskom etikom. Ali za sve to nije bilo dokaza. Dokaze će u narednih 10 dana obezbediti novinarka Nelly Bly.
I walk down to the blue side of town, where there's no happiness, no joy. Down at the end of a long dark street, I saw a little paper boy. Paper boy, paper boy, I've got bad news for you. Paper boy, paper boy, me and my baby are through. She was my love, my one and only. I feel so bad, I'm oh so lonely. I'm looking for my love. I've got my own headlines for today. They've been the same since she went away. One dark-haired angel disappears. She's been missing for a million years. Paper boy, paper boy, so long goodbye. Paper boy, paper boy, thanks for listening why I cry. I feel a little better now that someone knows, but I will go on looking forever, I suppose. I'm looking for my love. Extra, extra, read all about it. My baby's gone and I wanna shout it. I'm looking for my love. I'm looking for my love.
Američka novinarka Nelly Bly čitavu noć provela je pred ogledalom vežbajući grimase, poglede, kretnje i govor osobe za koju bi moglo da se kaže da je luda. Nije bila baš sigurna kako ludilo treba da izgleda, ali računala je da odmah neće znati ni drugi, što bi joj bilo dovoljno da uđe među bolesnice na ostrvu Blackwell i potrudi se da tamo ostane što duže. Uostalom, tamo će od drugih vidjeti kako treba da se ponaša. Za njen zadatak bit će dovoljno, nadala se, i da bude njihova loša kopija.
Međutim, nije mogla tek tako da pokuca na vrata azila i predstavi se kao luda žena kojoj treba pomoć. U tako nešto niko ne bi poverovao. Zato je najprije otišla u jedan od ženskih pansiona, kojih je u to vrijeme bilo mnogo po gradovima i u kojima se za male pare moglo prenoćiti ili ostati više dana ili mjeseci, oprati veš i jesti. Tamo je odbila da uveče ode na spavanje pod izgovorom da se boji ostalih žena jer se ponašaju kao da su lude. U stvari, ona se ponašala kao ludača i to toliko uverljivo da su ostale žene počele da strahuju za svoj život. Pozvale su policiju, Nelly je uhapšena i izvedena na sud.
U sudnici Nelly Bly se ponašala kao da je izgubila pamćenje. Pričala je nepovezano, čas nije znala ko je, čas je tvrdila da se zove Nelly Brown i da dolazi sa Kube, zurila je u prazno. Čas histerično, čas dečije neutešno plakala i ponavljala: ne mogu da se setim, ne mogu da se setim, ne mogu ničeg da se setim.
Sudija je mislio da je pod dejstvom nekih lekova ili opijata, a lekari koji su pozvani da procene njeno stanje i preporuče tretman, složili su se da je nepoznata mlada žena bez sumnje pomerila pameću i da je treba poslati na neko mesto gdje će se o njoj neko stručno brinuti. Kombinacijom odglumljenog ludila, amnezije, lepote i misterioznosti, jer na poziv da se jave oni koji je prepoznaju nije se javio niko, privukla je pažnju novinara od kojih je najviše zazirala i plašila se da je ne otkriju.
Mislila je da je najgore prošlo i da će onog trenutka kad kroči na ostrvo Blackwell biti sigurna. Ali najgore je tek dolazilo.
U azilu za psihijatrijske bolesnice na ostrvu Blackwell bilo je gore nego što je Nellie Bly mogla da pretpostavi. Obrok se sastojao od bezukusne supe, nedokuvanih komada mesa, kriške gnjecavog hleba i lončeta vode doneti iz kuhinje po kojoj su jurcali pacovi. Odatle bi se razmiljali po hodnicima i sobama, trčkarajući između nogu bolesnica obamrlih od hladnoće i celodnevnog ispraznog sedenja na klupama.
Nasilne bolesnice su zajedno vezivane, a sve su bile pod terapijom, pa i Nellie, koja je uspela i lekare i osoblje da zavara svojim odglumljenim ludilom. Lekari su svima postavljali ista pitanja, davali iste dijagnoze i iste lekove, čak i onima koje nisu bile bolesne, imigrantkinjama koje nisu razumeli. A naročito onima koje su muževi ili neko iz porodice, na osnovu iskaza dva svedoka, proglasili ludim i osudili ih na višegodišnje lečenje na ostrvu Blackwell. Lečenje od ludila koje nije bilo njihovo.
Osoblje azila je bilo grubo, sestre su ili vikale na pacijentkinje, tukle ih, ili su bile potpuno ravnodušne na njihove vapaje da su sasvim normalne, a kupale su ih tako što bi im nekoliko kofa ledene vode izručile na glavu. Kada je posle 10 dana na zahtev Pulitzerovog lista Nellie Bly puštena iz azila, u jednom od članaka o svojim iskustvima na ostrvu Blackwell napisala je:
"Želela bih da lekari od struke, koji me osuđuju zbog ovoga što sam učinila, a što je dokazalo njihove sposobnosti, uzmu jednu savršeno umnu i telesno zdravu ženu, zatvore je i nateraju da sedi na drvenoj klupi od 6 ujutru do 8 uveče. Ne dozvoljavaju joj da za to vreme progovori ili se pokrene, ne daju joj ništa da čita ili sazna bilo šta o tome šta se događa u spoljnom svetu, daju joj lošu hranu i grubo postupaju s njom, pa da vidim koliko će joj trebati da skrene pameću. Za 2 meseca ona će postati duševna i telesna olupina."
Serija članaka Nellie Bly o azilu za psihijatrijske bolesnice na ostrvu Blackwell iz New York Worlda objedinjena je u knjizi 10 dana u ludnici, koja je američkoj novinarki donela svetsku slavu. Država Pensilvanija je u saradnji sa Nellie Bly i na osnovu njenog izveštaja pokrenula opsežnu istragu o kršenju ljudskih prava, ponašanju lekara i poslovanju azila na ostrvu Blackwell i usvojila njene predloge za poboljšanje.
Također, po preporuci suda, sredstva u budžetu namenjena za javna dobročinstva i ustanove sličnog tipa povećana su za oko $850,000, a u okviru medicinske struke donet je niz propisa, smernica i kontrolnih mera za pregled i postavljanje dijagnoze prilikom slanja bolesnika na psihijatrijsko lečenje. Godinu dana po okončanju novinarskog istraživačkog poduhvata na ostrvu Blackwell, Nellie Bly je uredništvu New York Worlda predložila da krene na put oko sveta. List bi objavljivao njene tekstove koje bi slala s puta, a ona bi pokušala da obori fiktivni rekord Phileasa Fogga iz romana Žila Verna Put oko sveta za 80 dana.
Pripreme za put trajale su godinu dana. I 14. novembra 1889. godine, pre podne, Nellie Bly se ukrcala na parobrod Augusta Victoria i krenula na putovanje od oko 40.000 kilometara. Međutim, i njujorški kosmopoliten poslao je svoju novinarku na put oko sveta. Bila je to Elizabeta Bisland, koja je trebalo da bude brža i od Phileasa Foga i od Nellie Bly.
Verovatno po uzoru na ove dve dame i jedan naš list, mali žurnal, doduše 20 godina kasnije organizovao je i finansirao sličan poduhvat u kojem je kao svetski putnik učestvovao Milorad Rajčević.
Kudikamo bogatije novine od našeg malog žurnala, Pulitzerov Njujorški World organizovao je i nagradnu igru u kojoj su čitaoci pogađali tačno vreme Nelinog dolaska do nekog odredišta. Najprecizniji trebalo je da osvoji putovanje u Evropu, što je kasnije preinačeno u džeparac za to putovanje, a koga je osvojio, istorija malih stvari nije zabeležila.
Put oko sveta vodio je Nellie Bly u Englesku, potom u Francusku, gde je u Amijenu posetila Žila Verna, zgranutog što pred sobom vidi ženu. Bila je u Brindiziju, Kolombu, Penangu, Singapuru, Hong Kongu i Japanu. Usporilo ju je nevreme na Tihom okeanu, tako da je u San Francisco stigla sa dva dana zakašnjenja. Ali zadocnjenje je anulirao Joseph Pulitzer tako što je unajmio privatni voz kojim je Nellie Bly doputovala u New Jersey 25. januara 1890. godine. Na putu je provela 72 dana, a njena suparnica iz Kosmopolitena stigla je 4 dana kasnije.
Pet godina posle putovanja oko sveta, 31-godišnja Nellie Bly je napustila novinarstvo i udala se za 73-godišnjeg milionera Roberta Simena, koji se bavio proizvodnjom gvožđa i čelika. Postala je direktor njegove fabrike Ironclad za proizvodnju kanti za mleko, cevi, tankova i emajliranog posuđa.
Posle muževljeve smrti radila je na zajedničkom projektu patenta čeličnog bureta, a sama je patentirala poboljšanu verziju kanistera za mleko i metalne kante za đubre. Novinarstvu se vratila kada su pronevere zaposlenih njenu fabriku dovele do stečaja i izveštavala o borbama na istočnom frontu tokom Prvog svetskog rata. U poratno vreme vratila se temama zbog kojih je i postala novinar, pitanju položaja žena i njihovog prava glasa. Umrla je u Njujorku od upale pluća 27. januara 1922. u 57. godini. Mesto u Nacionalnoj kući slavnih žena Amerike Nellie Bly dobila je 1998. godine.
Američku novinarku Nellie Bly u Goste iz prošlosti dovela, zajedno sa glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Goste iz prošlosti realizovali i muzički urednik Nena Dimitrijević, organizator Milena Borčanin i majstor tona Igor Dragićević.